Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό φθινόπωρο, Ελισάβετ, γιατί όπως το βλέπω.
Σωστά, να βγηθούμε καλό
λοιπόν,
φθινόπωρο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Θρίλερ με νέο πρωτοφανές χτύπημα hacker στις σημερινές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια. 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες σε λίγες ώρες στην Τράπεζα Θεμάτων αλλά και στην ψηφιακή καρδιά του κράτους, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, που μιλά για μία από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που έχει ζήσει η χώρα. Αγώνας δρόμου των εκπαιδευτικών στα σχολεία για να γίνουν κανονικά οι εξετάσεις, εντολή να ολοκληρωθούν σήμερα, ειδικά στην τρίτη λυκείου. Παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κατεπήγουσα έρευνα, ζητεί να εντοπιστούν οι δράστες και να κατασχεθούν τα ευρήματα.
Και πολιτικές διαστάσεις προσέδωσε στην κυβερνοεπίθεση ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άκης Κέρτσος. Ανέφερε ότι το χτύπημα σχετίζεται με την κατάσταση που έχει η χώρα, με υπηρεσιακή κυβέρνηση, εν ώψη εκλογών, και κάλεσε το πολιτικό σύστημα να σταθεί απέναντι. Απάντηση υπόπιση Τσαπανίδου πριν από λίγο για την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων. Φταίνε η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι, αλλά όχι η Νέα Δημοκρατία που δεν θωράκισε 4 χρόνια τώρα ψηφιακά την πλατφόρμα. Νίκος Ανδρουλάκης, το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε για άλλη μία φορά επιτελικό χάος. Παίζουν με την αγωνία των μαθητών και ρίχνουν τις ευθύνες στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σε λίγο, πόσο κινδυνεύουν και οι πανελλαδικές από hackers. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλεξανδρός Κόψης, μιλά ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Είναι το θέμα της ημέρας, θα τον έχουμε σε 2-3 λεπτά μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό με το που διαλύθηκε η Βουλή των 2 ημερών και προκηρύχθηκαν και τυπικά οι εκλογές. Κόντρες με αιχμή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, επίθεση Σκέρτσου κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απαξιώνουν, λέει, το εκλογικό αποτέλεσμα, περιφέροντας ως φόβητρο το σκιάχτρο της παντοδυναμίας Μητσοτάκη. Περιοδία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα στην Κρήτη, με πρώτο σταθμό το Λασίθι, τη Σιτία σήμερα.
Αλλάζει εν κινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την ολική επαναφορά μετά τη συντριπτική ήττα στις 21 Μαΐου. Τσίπρας, στόχος να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς και το ενδεχόμενο παντοδύναμης ανεξέλεγκτης δεξιάς. Θα επανασυστήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις, δήλωσε μετά την πρώτη συνεδρίαση της νέας εκλογικής επιτροπής. Συντονιστής ο Διονύσης Τεμπονέρας που μιλά σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματικός φόβος δεν είναι η ακυβερνησία αλλά η παντοδυναμία του συστήματος εξουσίας Μητσοτάκη. Στέλεχοι του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνουν ότι στο πρόγραμμα του κόμματος προβλέπονται αυξήσεις φόρων στα μερίσματα των επιχειρήσεων από 100.000 ευρώ και πάνω και στις γονικές παροχές από 400.000 ευρώ και πάνω. Έκανα σαρδάμ, λέει η Ελένη Χρονοπούλου, διορθώνοντας τη χθεσινή της δήλωση στην ΕΡΤ περί αύξηση της φορολογίας στα μεσαία εισοδήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κουτσούμπας, όσοι ψήφισαν πρώτη φορά ΚΚΕ, να το κάνουν ξανά. Αποσύρεται από τις εκλογές το κόμμα ΕΑΝ του πρώην αντισαγγελέα Κανελόπουλου.
Ξεκίνησε τα παζάρια ο Ερντογάν αμέσως μετά την επανεκλογή του. Του τηλεφώνησε ο Μπάιντεν για να τον συγχαρεί και ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε F-16 για να το απαντήσει ο Μπάιντεν. Πρώτα να άρει η Τουρκία το βέτο για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πρώτα τα F-16 και μετά η Σουηδία, λέει η Άγκυρα. Και ο Καλίν, που πιθανόν να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, μιλά για εναλλακτικές και βάζει μπροστά από τις ΗΠΑ τις σχέσεις της Τουρκίας με Ρωσία, Κίνα και χώρες του Ισλάμ. Νέα βουτιά για την τουρκική λίρα, ηγετική εμφάνιση στη φιέστα για τη μαύρη επέτειο από την άλωση της Αγίας Σοφιάς.
Στον εισαγγελέα ο Ανθιπαστυνόμος και τέσσερις αστιφύλακες που συνελήφθησαν στον Εύρο κατηγορούμενοι ότι από τον περασμένο Οκτώβριο βοηθούσαν κυκλώματα διακινητών για να περνούν μετανάστες από την Τουρκία στη χώρα μας.
Ελεύθεροι οι τέσσερις συλληφθέντες για το δυστύχημα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη του Περάματος με ένα νεκρό εργαζόμενο και δύο τραυματίες. Έρευνα για τα αίτια απεργεί σήμερα το Συνδικάτο Μετάλλου.
Αύριο η τελευταία προθεσμία για πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ και για να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και για το My Thermans ή για το φυσικό αέριο. Άνοιξε η πλατφόρμα για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού αλλά έπεσε με το καλημέρα λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.
Μπαράζ επιθέσεων με drones στη Μόσχα τις χρεώνει στην Ουκρανία το Κρεμλίνο αλλά το αρνείται το Κίεβο. Μόνο υλικές ζημίες, όχι τραυματίες. Νέες ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο, ένας νεκρός. Καταρρύψαμε τα 29 από τα 31, λέει η Ουκρανία.
Ηφαίστειο πάλι το Κόσοβο, 82 τραυματίες σε συγκρούσεις Σέρβων με στρατιώτες του ΝΑΤΟ που φρουρούν δημοτικό κτίριο σε πόλη των Σέρβων του Κωσόβου. Ανησυχία στη Δύση για γενική ανάφλεξη.
Απόψε η πέμπτη σύγκρουση Παναθηναϊκού Περιστερίου για μια θέση στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Μέση φέρεται να αποδέχθηκε πρόταση 1,2 δις για να παίξει στην Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία.
Απέναντι στον Ρονάλντο. Και στο μέτωπο του καιρού, ακόμα πιο έντονο σήμερα το άρμα φθινοπόρου, προτελευταία μέρα του Μαΐου, με τοπικές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, κάποια στιγμή πλημμύρισε ένα κομμάτι της παραλιακής. Βροχές σε όλη τη χώρα σήμερα και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ίδιο σκηνικό τουλάχιστον ως την Κυριακή. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την πρόβλεψη και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, ξεκινούμε αμέσως με το μείζον θέμα της ημέρας. Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με το θρίλερ, με το νέο πρωτοφανές χτύπημα hacker. Χτύπησαν και χθες την Τράπεζα Θεμάτων. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Είναι τα θέματα για τις εξετάσεις στα Λύκεια, πρώτη, δευτέρα, τρίτη Λυκείου. Μιλούν από το Υπουργείο Παιδείας για 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες, θα δώσει πάνω, σε λίγες ώρες. Και μάλιστα λένε ότι δεν χτύπησαν μόνο την Τράπεζα Θεμάτων σήμερα, αλλά χτύπησαν την ψηφιακή καρδιά του κράτους στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας.
Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρμόδιοι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δηλώνουν ότι αυτή η επίθεση είναι υποκινούμενη, χωρίς να γνωρίζουν από πού, και το κόστος της, γιατί έχει κόστος αυτή και για τους ίδιους τους hacker, είναι δυνατόν να φτάνει ακόμα και τις 200.000 ευρώ.
Λοιπόν, Θεοδόση, μην είναι μαζί μας, γιατί βλέπω και έχει διακόψει σύσκεψη για να είναι μαζί μας, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββαδάκη.
Επειδή ξέρω ότι
πολύ.
Δεν έχετε κοιμηθεί όλη νύχτα, όχι μόνο εσείς, όλο το Υπουργείο Παιδείας και καθηγητές στα σχολεία, πείτε μας καταρχήν πόσο σοβαρή ήταν η σημερινή επίθεση στα ξημερώματα. Γιατί ξέρετε, αυτός ο αριθμός, 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες, σοκάρει και προκαλεί και ερωτήματα.
Κύριε Σαββαδάκη, καταρχήν να σας πω ότι η επίθεση αυτή, επειδή επιτρέψτε μου, είμαι άνθρωπος εκπαίδευσης, είμαι εκπαιδευτικός, είναι επίθεση εναντίον της εκπαίδευσης. Είναι επίθεση εναντίον των μαθητών και είναι σε μια στιγμή που εμείς επιδιώκουμε να υπάρχει ψυχική ηρεμία και τη χρειάζονται οι μαθητές μας. Αυτή η ενέργεια είναι απαράδεκτη, είναι αήθης, όταν στρέφεται εναντίον των μαθητών σε μια τόσο κρίσιμη για τη σταδιοδρομία τους, αν θέλετε, για την ψυχική τους ηρεμία.
Εξηγήστε μας, κύριε Γενικέ, πήγαιναν οι καθηγητές να κατεβάσουν τα θέματα και ήταν μπλοκαρισμένη η πλατφόρμα. Την είχαν χτυπήσει λοιπόν hackers. Αυτό το 114 χώρες, 165 εκατομμύρια, πώς προκύπτει?
Να σας πω πολύ πολύ πληροπτικά. Από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, όπως και πέρσι και φέτος, οι εξετάσεις διεξέχονταν μέσα από την πλατφόρμα τελείως φυσιολογικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και αντίστοιχες υποδομές διασφάλισης και με δικλείδες ασφαλείας. Τη Δευτέρα το πρωί είχαμε απίστευτη σε διάρκεια και σε κλίματα κακόβουλη επίθεση. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ανά δευτερόλεπτο 280 ψεύτικες ιδέσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα τείχος το οποίο.
280.000.
280.000 ανά δευτερόλεπτο. Άρα ήταν μη λειτουργική και μη προσβάσιμη στο σύστημα από τους χρήστες η πλατφόρμα. Αυτό το ξεπεράσαμε γιατί είχαμε τις υποδομές, είχαμε λάβει τα μέτρα μας. Σε κάποιες λίγες, λιγότερο από μία μισή ώρα ξεπεράστηκε. Υπήρχε καθυστέρηση στον επόμενο, γιατί παρόλο που διαχειριστήκαμε την κατάσταση αυτή, κύριε Στραβελάκη, συνεχίστηκαν να υπάρχουν επιθέσεις τουλάχιστον για ένα τρίωρο τη στιγμή εκείνη, την ημέρα εκείνη, χθες.
Πάμε τώρα στο σήμερα. Χθες.
Κατορθώσαμε, πρέπει να το πω, ότι το 90% με συνεχή επικοινωνία ήμασταν ανά 15 λεπτά, θα θέλω να πω, με όλα τα στελέχη μας, και το 90% περίπου και πάνω των μαθητών μας έδωσε εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν ήμασταν όλοι νύχτα πάνω στο πρόβλημα, με τις δοκιμές μας, με επιπλέον, αν θέλετε.
Το φοβόσασταν, το βλέπατε, ότι έρχεται ξανά.
Δικλείδες δεν υπήρχε κανένα θέμα. Και σήμερα το πρωί γίνεται ακόμη μια μεγαλύτερη επίθεση. Μεγαλύτερη και ξέρετε κάτι, δεν ήταν μόνο στο σύστημα που έγινε χθες. Έγινε σε ό,τι πιο σύστημα μπορείτε να φανταστείτε. Έγινε στο MySchool, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, από όπου δηλαδή με κωδικούς μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί για να πάρουν τα θέματα. Σε οποιοδήποτε σημείο της υποδομής της ψηφιακής
καρδιάς του κράτους,
της χώρας, της καρδιάς του κράτους, με σκοπό να μην πραγματοποιηθούν εξετάσεις. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα υπάρχει αυτές τις ημέρες. Και είναι το νούμερο που είπατε. 165 εκατομμύρια επιθέσεις είχαμε από 114 χώρες. Με ένα κόστος που το έχετε πει ήδη. Είναι άξιο απορίας. Είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της χώρας αυτή η τεράστια επίθεση. Και πρέπει να του πω ότι ανταπεξήλθαμε. Πρέπει να πω ότι.
Καταρχήν, τελικά κατάφεραν τα παιδιά.
Πριν πάμε
να
σε αυτό,
δώσουν.
Έχουμε καταλάβει ποιος έκανε αυτή την επίθεση και γιατί, κύριε Γενικέ?
Όχι, όχι, κύριε Στρεβελάκη, δεν μπορώ να πω κάτι, καταλαβαίνετε. Βέβαια, έχει παρέμβει και εισαγγελέας και δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πιστεύω ότι θα βρούμε άλλη.
Θα μας πει σε λίγο, θα δώσει πάνω τι του λένε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι, κύριε Γενικέ.
Αυτή τη στιγμή, εμάς μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα.
Ναι, κατάφεραν τα παιδιά να δώσουν σήμερα.
Ακριβώς.
Χωρίς προβλήματα, έστω και με καθυστέρηση. Ναι, ναι. Έδωσαν.
Κύριε Θαλαμάρα, μισό λεπτό. Όταν υπάρχουν κρίσεις, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε μεθοδικοί και αποτελεσματικοί. Αυτό κάναμε. Όχι κορώνες και, ξέρετε, τρίκ για να επηρεάσουμε την επικοινωνιακά κρίση. Τρίκ. Σήμερα, πρέπει να σου το πω τώρα, πήραμε τελευταία αντροφοδότηση. Όλοι οι μαθητές της τρίτης λυκείου δώσανε κανονικά εξετάσεις.
Αυτό είναι το κρίσιμο. Πολύ σημαντικό, ναι.
Ναι, είναι τη τελευταία στιγμή, μπορώ να σου το πω έγκαιρα. Η πρώτη και η δευτέρα λυκείου έχει δικαίωμα μέχρι και 15 Ιουλίου να δώσει εξετάσεις. Άρα υπάρχει ο χρόνος, αν σε κάποια σχολεία δεν δώσανε, δώσαμε βαρύτητα. Στην τρίτη τάξη δεν στο κρύβουμε. Το αποτέλεσμα
γιατί έρχονται πανελλαδικές και πρέπει να τελειώσουν.
Έρχονται οι πανελλαδικές. Να είστε σίγουροι και θέλω από εδώ με κεφαλαία.
Θα πάμε στις πανελλαδικές. Άρα είπατε ότι τη τρίτη λυκείου δώσαν όλα τα παιδιά. Πρώτη δευτέρα καταλαβαίνω ότι κάποια παιδιά δεν δώσανε. Δεν μπόρεσα
την εικόνα,
αυτή την
δεν την έχουμε σταθεί. Ξέρετε, επειδή 15 του μηνός, 15 Ιουνίου τελειώνει η
προσφορά. Έχετε περιθώριο.
Έχουμε περιθώριο.
Δεν ξέρουμε σε πόσα σχολεία δώσανε. Θέλετε να πείτε δεν δώσανε τα παιδιά πρώτης Δευτέρας.
Η δική μας η προτροπή και οδηγείται να δώσουν σήμερα όλοι. Το σύστημα πριν 5-6 ώρες αποκαταστάθηκε πλήρως παρά τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Και πρέπει να σας το πω, να το φωνάξω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν έχουν σχέση με τις συγκεκριμένες προαγωγικές.
Αυτό είναι το μείζον. Καταρχήν, αύριο είστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναγίνει το ίδιο?
Εξακολουθούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας.
Άρα θα μείνετε πάλι όλη νύχτα σε επιφυλακή, φοβούμενη νέα επίθεση. Σωστά.
Εννοείται. Η τεχνολογία είναι ανθρώπινο προϊόν. Και όταν
θα ληφθούν επιπλέον ακόμα μέτρα? Το ρωτάω γιατί και χθες λάβατε επιπλέον μέτρα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Χθες λάβαμε επιπλέον μέτρα και ήταν μια απίστευτη επίθεση σε όλα τα επίπεδα και σε πολύ μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια χρονική. Φυσικά θα λάβουμε τα μέτρα μας.
Κύριε Γενικέ, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις πανελλαδικές και το ερώτημα από τα μηνύματα όλων των ακροατών του Real FM είναι τι διασφαλίζει ότι δεν θα χτυπήσουν όλοι αυτοί οι hackers, δεν θα γίνει αυτή η κυβερνοεπίθεση και στο δίκτυο των θεμάτων των πανελλαδικών.
Κύριε Θεβλάκη, επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα, θα σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα τελείως διακριτό σύστημα μετάδοσης θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων με τεχνικά χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά.
Και γιατί να χτυπήσουν και αυτό?
Και να σας πω ότι έχουν γνώση φύλακες. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω.
Θέλω να πω κάποιος που οργάνωσε 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες, τι τον εμποδίζει να χτυπήσει και το σύστημα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, όσο καλά θωρακισμένο κι αν είναι?
Υπάρχει έντονος προγραμματισμός και γι' αυτό και επιτρέψτε να πω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Διασφαλίζουμε, θέλω τα παιδιά μας να είναι σε απόλυτη ηρεμία, να διαβάσουν και με τη βοήθεια τη συναισθηματική των γονέων να έρθουν σε εξετάσεις. Το κράτος είναι εδώ. Το κράτος δεν θα τους χαριστεί όλους αυτούς και δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα τους περάσει. Θέλω να το κάνετε, να πω φωναχτά να το ακούσουν όλοι.
Άρα, κρατούμε, κύριε Γενικέ, ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή συντονισμένη επίθεση, ότι είστε σε ετοιμότητα και για τις επόμενες ημέρες, ότι παίρνετε όλα τα μέτρα ώστε να μην χτυπήσουν και τις πανελλαδικές, που εκεί θα είναι το μεγάλο θέμα. Έδωσε όλη τρίτη λυκείου και έχει περιθώριο να δώσει πρώτη Δευτέρα
τις επόμενες μέρες. 15 Ιουνίου μόνο να κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γενικέ. Επειδή είπατε Βεβαίως. Ότι έχουν μέχρι τις 15 Ιουνίου δικαίωμα τα παιδιά της πρώτης Δευτέρας Λυκείου, αν ομιγέννητο έχουμε άλλες επιθέσεις τις επόμενες ημέρες, υπάρχει plan B για το πώς μπορούν να γίνουν οι προαγωγικές στα λύκεια?
Ευχαριστώ για το ερώτημα.
Συγγνώμη που το ρωτάω, γιατί και οι γονείς ρωτούν γιατί δεν μπορούν να βάλουν οι καθηγητές τα θέματα εναλλακτικά για να μην υπάρχει αυτή η δυσκολία.
Πολύ καλά κάνετε. Φυσικά και υπήρχε plan B. Απλά δεν το υλοποιήσαμε, γιατί χθες το 90% μπήκε των μαθητών, σταδιακά μπαίναν όλοι. Από σήμερα το πρωί επίσης μπαίναν σταδιακά μέχρι που καταστάθηκε πλήρως. Δεν χρειάστηκε να εργοποιήσουμε το plan B, το οποίο φυσικά και έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που σας είπα. Δεν λειτουργούμε με επικοινωνικά τρίκ. Κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά, μεθοδικά και το αποτέλεσμα φάνηκε.
Τελευταίο ερώτημα. Επειδή βλέπω τώρα επιθέσεις από ΣΥΡΙΖΑ, από Πόπη Τσαπανίδου και Νίκο Ανδρουλάκη, ότι πάει η κυβέρνηση να φορτώσει την υπηρεσιακή, η Νέα Δημοκρατία, το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα προϋπήρχε από την οργάνωση των 4 ετών του Υπουργείου Παιδείας επί Νέας Δημοκρατίας. Τι απαντάτε σε αυτό?
Δεν θα απαντήσω πολιτικά. Θα απαντήσω μόνο εκπαιδευτικά. Είμαστε εδώ για τους μαθητές μας. Είναι αήθεις αυτές από όπου και να προέρχονται. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω από όπου προέρχονται. Αυτές οι επιθέσεις. Είμαστε εδώ, το κράτος, ξαναλέω, είναι εδώ. Δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα περάσει όποιοι και να είναι αυτοί. Λειτουργούμε κανονικά, το αποδείξαμε. Όλα τα παιδιά θα πάνε στις πανελλαδικές. Να είναι ασφαλείς. Το κράτος είναι εδώ στην υπηρεσία του πολίτη. Μόνο αυτό έχω να πω.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, που διέκοψε σύσκεψη για να μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ.
Είναι πολύ μεγάλη η αγωνία μαθητών και γονιών.
Πάμε στο Θεοδόση που τον διακόψαμε για να δούμε τα νεότερα από τις έρευνες.
Να μας πει τα νεότερα από τις έρευνες, Θεοδόση.
Ακριβώς, και να σταθούμε στις 114 χώρες. Και όταν λέμε για 114 χώρες, εννοούμε ότι εκεί είναι τοποθετημένοι οι σερβερ. Οι σερβερ από τους οποίους έγιναν αυτές οι δηλώσεις ουσιαστικά συμμετοχής. Γιατί όταν βλέπουμε μόνο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα μερικές χιλιάδες δηλώσεις, όλες fake, ψεύτικες δηλαδή, αν μη τι άλλο, πρόκειται για επίθεση. Αυτές οι χώρες πρέπει να σας πω ότι βρίσκονται και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία, ακόμα και σε νησιωτικά συμπλέγματα σύμφωνα με τις πληροφορίες στον Ειρηνικό ωκεανό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, εδώ συζητούμε για κάτι πάρα πολύ
μεγάλο. Είναι οργανωμένο, Θεοδόση.
Μία φράση. Υπάρχει φως στις έρευνες, μπορούν να καταλάβουν ποιοι το έκαναν.
Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μιλούμε για κάτι τέτοιο. Μόλις τώρα ξεκίνησαν οι πλέον εξειδικευμένες έρευνες από τους ειδικούς και έμπειρους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόση Πάνου.
Και όλη αυτή η αναστάτωση προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Άννα Κανδύλη.
Ναι, Ελισάβετ, ο κύριος Ντογιάκος μετά την κατάρρευση για δεύτερη μέρα του συστήματος έδωσε παραγγελία στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Ελευθεριάνο, να προχωρήσει σε έρευνα με τη συνδρομή του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και να γίνει και μια έρευνα σε βάθος. Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού για τον εντοπισμό των δραστών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και σε κατασχέσεις ευρημάτων και άλλων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό αυτών που έκαναν την επίθεση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Λοιπόν, ανησυχία επικρατεί και στους κόλπους των εκπαιδευτικών. Ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, μίλησε στο Open και εξέφρασε την ανησυχία του μήπως συμβεί κάτι παρόμοιο στους πανελλαδικές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Κόψη.
Ξανά το ίδιο πρόβλημα. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Τι θα γίνει με τις πανελλαδικές? Ξεκινάνε 2 του μηνός, 2 Ιουνίου ξεκινάνε οι πανελλαδικές και φανταστείτε να έχουμε ξανά το ίδιο πρόβλημα. Η αγωνία των μαθητών μας στην Ελληνική είναι στο κόκκινο. Οι πανελλαδικές, ξέρετε, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, είναι εξετάσεις που κρίνουν το μέλλον των παιδιών μας. Είναι ένα εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας. Όπως δέχτηκε επίθεση hacker, όπως λέει το Υπουργείο χθες, αυτό το σύστημα. Τι μας λέει? Ότι την επόμενη μέρα με τις πανελλαδικές δεν θα δεχτεί την ίδια επίθεση. Το έχουμε αποκλείσει? Όχι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια ασφαλιστική δικλίδα.
Προφανώς.
Αν εμφανιστεί το ίδιο φαινόμενο, κάτι θα πρέπει να κάνουμε ώστε τα θέματα να φτάσουν ξανά σε όλα τα σχολεία.
Θα παίρνει και πολιτικές διαστάσεις, όπως ήταν αναμενόμενο. Ο Άκης Κέρτσος, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι αυτοί που χτύπησαν επωφελήθηκαν από την μεταβατική κατάσταση της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε στο Sky και αμέσως μετά οι αντιδράσεις για αυτή τη δήλωση της αντιπολίτευσης.
Είναι ένα πρόβλημα, όχι αυτό του μεγέθους, αλλά αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε, και προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει μια συντονισμένη επίθεση που σχετίζεται και με την κατάσταση της μεταβατικής υπηρεσιακής κυβέρνησης που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είναι μια επίθεση προς τις ίδιες οικογένειες και τους μαθητές, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα, απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.
Η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η οποία μίλησε για λαζονική αποποίηση ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας.
Κατά τον κύριο Σκέρτσο, ακόμη και για την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση τριών ημερών ή οι κυβερνοεπιθέσεις. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Στο μεταξύ, η αγωνία των μαθητών συνεχίζεται όσο το πρόβλημα στις εξετάσεις δεν λύνεται. Το μόνο που μένει είναι η αλαζονική αποποίηση ευθυνών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που 4 χρόνια τώρα δεν φρόντισε να θωρακίσει ψηφιακά την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων και να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων.
Ανακοίνωση πριν από λίγο για το θέμα εξέδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε για άλλη μια φορά επιτελικό χάος. Παίζουν, λέει, με την αγωνία των μαθητών, προσπαθώντας να ρίξουν μάλιστα τις ευθύνες στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που λέει ότι το επαναλαμβανόμενο χάλι της Τράπεζας Θεμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ και τώρα οι μαθητές δεν είναι πειραματόζωα.
Λοιπόν, αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο για το θέμα που καίει εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς,
την πρωτοφανή επίθεση,
θα επανέλθουμε όλα ζωντανά. Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό που πήρε φωτιά με το που διαλύθηκε η Βουλή χθες το απόγευμα, η Βουλή των δύο ημέρων, και προκηρύχθηκαν και τυπικά οι εκλογές. Πρώτα στον Γιώργο Σιαδήμα, μετά στον Γιάννη Τσακίρη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, διότι αιχμή τη σύγκρουση, Γιώργο Σιαδήμα, καλό μεσημέρι, είναι η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Τι ποσοστό θα πάρει, αν είναι παντοδύναμη επειδή θα είναι αυτοδύναμη και τι σημαίνει αυτό. Και τη σκυτάλη πήρε νωρίτερα ο Άκης Κέρτσος, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με επίθεση κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Νίκο, εδώ ο Άκης Κέρτσος, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά αναδεικνύει κάτι οξύμορο κατά τα γαλάζια στελέχη, ότι ψεύγουν ουσιαστικά τους πολίτες, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και Δευτεροπόντος, και το ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι έδωσαν τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ένα υψηλό ποσοστό. Και σε αυτό το σημείο τονίζει τις τρεις τελευταίες μεγάλες εκλογικές νίκες του ΠΑΣΟΚ και στα χρόνια του Κώστα Σιμίτη και το 96 και το 2000, που έστω κυριακά που είχε ψηφίσει, που είχε κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία ούτε για 1%, που είχε αυτοδυναμία λόγω του εκλογικού συστήματος. Όπως επίσης και το 2009, όταν είχε κερδίσει ο Γιώργος Παπαντρέου. Και αν θυμόμαστε καλά, είχε κοντά στους 170 βουλευτές. Άρα ουσιαστικά τι λέει η Δημοκρατία, η Άκης Κέρτσος. Η νίκη του λαού, η ψήφος που έδωσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη την 21η Μαΐου ή όχι. Και από την άλλη, γιατί ψεύγουν την αυτοδυναμία, μια ενδεχόμενη αυτοδυναμία μιας κυβέρνησης που μπορεί να έρθει, όταν και οι ίδιοι και κυρίως το ΠΑΣΟΚ έχουν κυβερνήσει με αυτό το σύστημα. Και μην ξεχνάμε άλλωστε, Νίκο, ότι ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως επισημαίνουν καλά διαστελέχη, κυβέρνησε σε κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο δύο φορές, με τον πόνους μάλιστα των 50 εδρών, γιατί εδώ για να πάρει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, τον πόνους των 50 εδρών πρέπει να απαντήσει τουλάχιστον το 40%. Αλλιώς μένει στις 40% για το πρώτο κόμμα. Αυτό αναδεικνύει η κυβέρνηση και πλέον το μπαλάκι το περνάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νίκο.
Κύριε Σιαδήμα, σε ευχαριστούμε. Προφανές ότι το δίλημα με το οποίο θα φτάσουμε ως τις 25 Ιουνίου από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες, με την επεξήγηση ότι αυτοδυναμία δεν σημαίνει και αυταρχική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο χρεώνουν στην αντιπολίτευση. Ότι δηλαδή θα λένε εκείνη είναι που θέλει την ακυβερνησία. Σε αυτό το πνεύμα ήταν ένα μεγάλο μέρος της χθεσινής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Περιστέρι, για να ακούσουμε.
Τους λέω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξυπνήστε. Στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε για κυβέρνηση, όχι για αντιπολίτευση. Το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση είναι δικό σας θέμα, αλλά οι πολίτες μοιάζονται για το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Και πως την επόμενη μέρα θα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να παρέχει στους Έλληνες πολίτες ασφάλεια και προοπτική. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει, στο μόνο στο οποίο ενώνονται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην επιθυμία τους να έχουμε τελικά μια αδύναμη κυβέρνηση. Και τι μας λένε κάποιοι, και 149 βουλευτές λέει να έχουμε, εμείς δεν μας ενδιαφέρει, μονίμως την αντιπολίτευση θέλουμε να είμαστε. Τους απαντώ λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω άλλη εκλογή όπου ουσιαστικά να υπάρχει ένας υποψήφιος για πρωθυπουργός και ένα κόμμα το οποίο να διεκδικεί την ευθύνη της διακυβέρνησης.
Τώρα, από το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει στην Κρήτη. Νωρίτερα από τη Σιτία έστειλε το μήνυμα ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να μεγαλώσει τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα.
Είμαι σίγουρος ότι στην κάλπη της 25ης Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες θα επιβεβαιώσουν με ακόμα πιο δυνατό τρόπο την επιλογή που έκαναν στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη για μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας που θα μπορεί να συνεχίσει το σημαντικό έργο το οποίο πετύχαμε αυτά τα 4 χρόνια, αλλά κυρίως να δρομολογήσει την ανάπτυξη με καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Δεν συμβιβάζομαι, φίλες και φίλοι, με το ίδιο εκλογικό ποσοστό που πήραμε. Θέλω να πάμε και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα από αυτό το οποίο πετύχαμε. Όμως θέλω και εδώ, από το Λασίθι, από τη Σιτία, να στείλω ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Τίποτα δεν έχει κριθεί, διότι η κάλπη της 25ης Ιουνίου είναι άδεια. Μπορεί στην επόμενη Βουλή να μπουν περισσότερα κόμματα, Αυτό για όσους δεν γνωρίζετε καλά την αριθμητική του εκλογικού νόμου σημαίνει ότι ο πύχης της αυτοδυναμίας αυξάνεται.
Με αφορμή τη σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ο Γιάννης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, έστειλε το μήνυμα ότι στις εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση.
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι να δουν ποιος θα κυριαρχεί στην αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο στόχος τους τώρα. Είναι κάπως πιο καθαρός από αυτό που ήταν πριν τις εκλογές, για να είμαστε ειλικρινείς. Πριν τις εκλογές δεν καταλάβαινε κανείς ποιος ήταν ο στόχος τους. Κανένας δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζανε. Τώρα από αυτό έχουν ένα βήμα προόδου κάνει. Διαγωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τις εκλογές πρωτίστως ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Αυτό είναι το διακείμενο. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Όσα κόμματα και αν μπουν, όπως και να είναι τα πράγματα, οι Έλληνες πολίτες δεν θα δημιουργήσουν συνθήκες ασάφειας και αστάθειας και θα επιδιώξουμε με σεμνότητα, με σεβασμό στο κριτήριό τους, να πάρουμε εκείνο το ποσοστό που ανεξαρτήτως πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ανεξαρτήτως τι μπορεί να γίνει, η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια ασφαλή αυτοδυναμία για να πορευτεί η χώρα με γρήγορους ρυθμούς μπροστά.
Στην άλλη πλευρά τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τσακίρης, οι άλλοι. Να ακούσουμε τις θέσεις που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, διότι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την πρώτη συνεδρίαση της Νέας Εκλογικής Επιτροπής, είπε ότι στόχος μας είναι να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο παντοδύναμης, ανεξέλεγκτης Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αυτό που λένε Νίκο από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι πρέπει να ψαλιδιστεί η διαφορά. Ότι αν έχουμε πάλι μια επανάληψη των προηγούμενων εκλογών με μια διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα στις 20 και πλέον μονάδες, τότε πραγματικά θα μιλάμε για μια παντοδύναμη και μια όπως λέμε.
Γιάννη, αν μπορούμε, ακούμε πάρα πολύ θόρυβο από το κινητό σου και είναι πολύ δύσκολο να σε παρακολουθήσουμε. Αν μπορείς να κάνεις κάτι για να βελτιωθεί ο ήχος. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, λοιπόν, έλεγα ότι είναι έξω και έχει αέρα, Νίκο, με συγχωρείς γι' αυτό. Λοιπόν,
στο ρεπορτάζ.
Λέγαμε λοιπόν ότι είναι. Αυτό που θέτουν από την Κουμουνδούρου είναι να κοπεί η ψαλίδα, να κλείσει η ψαλίδα των 20 μονάδων που υπάρχει ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, γιατί αυτό, όπως λέμε, θα οδηγήσει σε μια παντοδυναμία και σε μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να χαράξουν τη δική τους στρατηγική. Πρέπει να σου πω ότι οι σκέψεις του Κουμουνδούρου είναι συνεχείς για την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει σε διάταξη μάχη στο κόμμα, κάνοντας αλλαγές σε πρόσωπα με την ελπίδα να αντιστρέψει το δυσμενές κλίμα μετά τις συντριβείς στις εκλογές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, ότι έδωσε το στίγμα του στη χθεσινή συνεδρίαση της Νέας Εκλογικής Επιτροπής, λέγοντας ότι το μήνυμα ελήφθη και πως το κόμμα αλλάζει εν κινήσει, προκειμένου να δώσει τη μάχη υπό άλλους όρους. Τώρα, τις επόμενες μέρες.
Δύο λέξεις κλειδιά του Αλέξη Τσίπρα: ανατροπή συσχετισμών και να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις.
Ακριβώς.
Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Τεμπονέρα, τον επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, όταν έχουμε ζωντανά μαζί μας, τι εννοεί με αυτά τα δύο. Επιβεβαιώνεται επίσης, Γιάννη, για να κλείσουμε, ότι η επικεφαλής της επικοινωνικής ομάδας θα είναι ο καθηγητής Νίκος Μαρατζίδης.
Ναι, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα έχει την ευθύνη με την επικοινωνιακή ομάδα για την προεκλογική καμπάνια και την ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Ενώ πρέπει να σου πω ότι από αύριο ξεκινά και τις περιοδίες και τις ομιλίες ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη Ελισάβετ.
Να ακούσουμε εμείς πώς έδεσε ο Αλέξης Τσίπρας τον στόχο της ανατροπής των συσχετισμών.
Η απάντησή μας είναι μία, βάζουμε τον πύχη ψηλά και κινητοποιούμε κάθε ανθρώπινο πόρο προκειμένου να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η ανατροπή των συσχετισμών της 21ης Μαΐου εν ώψη των επόμενων εκλογών, μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας. Η απόφασή μας λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα να επιχειρήσουμε να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη τετραετία. Και οι προγραμματικές μας θέσεις θα είναι το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της καμπάνιας μας και της προεκλογικής μας εκστρατείας. Μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους δυσμενείς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική, να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας, μιας δεξιάς ανεξέλεγκτης που θα έρθει το επόμενο διάστημα να επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές που αφορούν τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου που μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου για διεκδίκηση πρωτιάς στις κάλπες της 25ης Ιουνίου.
Εμείς δεν πάμε στην εκλογική μάχη για να τη χάσουμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα για να την κερδίσουμε. Γιατί οι κάλπες στις 26 Ιουνίου.
Επομένως, διεκδικείτε την κυβέρνηση.
Προφανώς, γιατί είμαστε ένα κόμμα
της ουσίας. Πείτε το, διότι δεν το λέτε μέχρι τώρα. Και εμείς θέλουμε να δούμε ντέρμπι, δεν θέλουμε να δούμε μάτς.
Είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και προφανώς δεν είμαστε και ένα συμπλέγμα της δεξιάς. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί παραθέτει τόσο τα αίτια της εκλογικής όσο και τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες. Και βέβαια ξεκάθαρα περιγράφει και το στόχο τον οποίο σας είπα μόλις.
Πριν πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που είναι μαζί μας, καλό μεσημέρι Μαριτίνα, να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Δουδονή, τον επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου για αυτό το θέμα που συζητούμε. Δηλαδή, γιατί είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ανεξέλεγκτη, και αν αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, και έθεσε και το ερώτημα Νίκος Χατζηνικολάου στον κύριο Δουδονή, γιατί εάν, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, έχει 148-149 έδρες η Νέα Δημοκρατία, δεν θα στηρίξει πιθανή κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Δεν δέχεται δηλαδή να συγκυβερνήσει, όπως είχε πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντέν.
Όταν λέτε να κόψουμε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, μετά τι?
Εμείς έχουμε πει κάτι διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο με αξιοπιστία, με βάση συγκεκριμένες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγει η κατάσταση στο επίπεδο της παντοδυναμίας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 148 ή 149 βουλευτές, θα πάμε σε τρίτες κάλπες?
Εμείς δεν είμαστε ένας πρόθυμος κυβερνητικός εταίρος. Δεν μπορούμε να γίνουμε το υποπόδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα τα λύσει μόνος του και ας βρει αλλού τους βουλευτές που του λείπουν.
Λοιπόν, ακούσαμε Μαρτίνα Ζαφεριάδου την άποψη του κυρίου Δουδονή, που είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα σε σχέση με συγκυβερνήσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι κυριαρχούν τις τελευταίες ώρες διευκρινήσεις που δίνει το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη, για το οικονομικό της πρόγραμμα με αφορμή ένα σαρδάμ ή όχι, το οποίο έκανε η κυρία Χρονοπούλου καλεσμένη σε εκπομπή της ΕΡΤ.
Σαρδάμ,
πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η βασική αρχή του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες, ότι πραγματικός φόβος δεν είναι αυτός της κυβερνησίας, αλλά της παντοδυναμίας του συστήματος εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη, που απέδειξε, όπως είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν σέβεται τους φόρους του ελληνικού λαού. Πάμε να δούμε τώρα πώς τους σέβεται το ΠΑΣΟΚ τους φόρους του ελληνικού λαού, γιατί χθες υπήρξε ένα σαρδάμ κατά την κυρία Χρονοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι θα αυξήσουμε τους φόρους που βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλήττουν τη μεσαία τάξη. Εκεί λοιπόν είπε ότι προφανώς.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Εμείς ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ανακατανομή του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, αντί να έχουμε σήμερα, αντί να έχουμε αυτή τη στιγμή 60% φόρο κατανάλωση που πληρώνουν οι μικρομεσαίοι, να μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική, ώστε ουσιαστικά ανακατανέμοντας τους φόρους, να μπορεί το κράτος να μην πιέζει τους πολλούς.
Άρα θα αυξήσετε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Αυτό λέτε.
Θα αυξήσουμε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσουμε.
Ποιους φόρους θα αυξήσετε? Ποιους θα αυξήσετε, μια και το λέτε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ποιους θα μειώσουν, όλοι λένε να μειώσουν. Ποιους θα αυξήσετε, είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε.
Αυτό που μπορώ να σας πω, ποιους θα μειώσουμε. Θα μειώσουμε τους φόρους στην εργασία.
Θα μειώσετε, εντάξει, το έχετε πει, το ξέρουμε. Ποιους θα αυξήσετε για να μειώσετε άλλους? Αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι κάποιους θα αυξήσετε.
Ναι, γιατί θα αυξήσουμε κάποιους φόρους. Θα αυξήσουμε τους φόρους οι οποίοι βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλήττουν τη μεσαία τάξη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή η φράση Μαρτίνα Ζαφεριάδου ήταν που προκάλεσε έντονα σχόλια και προκάλεσε αίσθηση, και σήμερα ήρθε η διευκρίνηση από την κυρία Χρονοπούλου.
Και όχι μόνο ένταση, το πήρε η ομάδα Αλήθεια στο βιντεάκι της Νέας Δημοκρατίας, το απογείωσε, έγινε viral σε χρόνο ντετέ και εν πάση περιπτώσει δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα για το οποίο η κυρία Χρονοπούλου είπε ότι επρόκειτο για ένα σαρδάμ και ήθελε να πει ότι θα τα μειώσουν και όχι θα τα αυξήσουν. Τώρα, καλά ως εκεί, δεχόμαστε ότι είναι ένα σαρδάμ και πάει και πέρασε. Σήμερα το πρωί όμως, μιλώντας στο Sky, ο επικεφαλής της Ψηφοδελτίου Επικρατείας, ο κ. Παναγιώτης Δουδονής, έδωσε και εκείνος διευκρινήσεις για μια κλιμακωτή φορολογία που επιφυλάσσει το ΠΑΣΟΚ σε επιχειρήσεις.
Ναι.
Για του λόγου του αληθές ανέφερε ότι θα επιβληθεί φόρος 5% για ποσά από 50.000 έως 50.000 ευρώ, μιλάμε πάντα για κέρδη επιχειρήσεων, 10% για ποσά από 50 έως 100.000 και 10 έως 15% για ποσά από 100.000 και πάνω. Μένουν όλα αυτά να αποδειχθούν, να δούμε πώς ακριβώς αποδίδονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να εξηγηθούν.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου, να ακούσουμε εμείς πώς έδωσε διευκρίνηση η ίδια η κυρία Χρονοπούλου μιλώντας σήμερα στον Sky.
Και αφού τελειώνω το συλλογισμό μου, λέω, γι' αυτό λανθασμένα λέω. Θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Αντί να πω δεν θα αυξήσουμε, μάλιστα, ή αντί να πω θα μειώσουμε.
Μάλιστα.
Είναι λεκτικό. Έκανα λάθος λεκτικό. Τι γίνεται τώρα μετά? Μα δεν βγάζει νόημα.
Είναι εξαιρετικά ανάλογο αυτό που
είπατε. Εάν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος γνωρίζει και είναι δημοσιογράφος, δει το βίντεο, καταλαβαίνει ότι είναι σαν να λέω πράσινο, 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 άρα μαύρο. Λοιπόν, μέχρι να προλάβω, εκείνη την ώρα που το έκανα το λεκτικό λάθος, λέω μέσα μου. Όπα, η σύνδεση με το. Τι
κάτι
γίνεται.
Κάτι δεν πάει καλά.
Και λέω τώρα το όπα, σωστό. Είναι σαν αυτό το ενέργεια το θερμοσύμφωνα ή όχι.
Λέτε δεν ισχύει λοιπόν. Ήταν όχι. Ένα λάθος το οποίο δεν ισχύει, λέτε.
Ναι, μάλιστα. Αυτό που λέμε είναι το εξής για τους δύο φόρους που θα συσσαγωγικά αυξηθούν. Όταν έχουμε 2,5 δις υπερκέρδη, λέμε όχι οριζόντιο φόρο στα μερίσματα 5%, αλλά κλιμακωτά.
Τώρα, όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, η αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη για την υπόθεση κακοποίηση σε βάρος της Ελένης Χρονοπούλου. Το επόμενο βήμα στην υπόθεση είναι η συζήτηση για την άρση ασυλίας στην Ολομέλεια πλέον του Ευρωκοινοβουλίου.
Και να προσθέσουμε κλείνοντας ότι αυτήν την ώρα συνεδριάζει διακομματική επιτροπή. Μεταξύ των άλλων θα συζητηθεί και η δεσμευτική, όπως το χαρακτηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γνωμοδότηση του Προέδρου του κ. Κουτρουμάνου, που εισηγείται ουσιαστικά να υπάρξουν περιορισμοί για τις εμφανίσεις υποψηφίων και σε αυτή την εκλογική προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι θα κατέβουν οι βουλευτές με λίστα και όχι με σταυρό. Τα κόμματα διαφωνούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, ο Άκης Κέρτσος είχε επικοινωνίες με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων και σήμερα τα περισσότερα ή όλα τα κόμματα στη διακομματική θα συμφωνήσουν να υπάρξει εκπροσώπηση των κομμάτων όπως έγινε στις επαναληπτικές εκλογές του 2012 και του 2015, δηλαδή, Ελισάβετ, χωρίς περιορισμούς. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σταυροδοσία, άρα δεν υπάρχει θέμα υπερπροβολής υποψηφίων σε βάρος άλλων. Αναμένουμε προς το παρόν, γι' αυτό δεν βλέπετε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί με σταυρό σήμερα από το πρωί στα μέσα ενημέρωσης. Αναμένεται μετά τη διακομματική ανακοίνωση της συμφωνίας η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί έως τότε ισχύει η δεσμευτική γνωμοδότηση του Ραδιοτουρκικού Συμβουλίου που προβλέπει ακριβώς περιορισμό των εμφανίσεων. Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2, μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση με Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη και Κωνσταντινούπολη Βάνα Στέλου, γιατί μίλησαν Biden και Ερντογάν, πήρε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ερντογάν να τον συγχαρεί και ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε αμέσως τα παζάρια.
Και η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει για το ποιες προθεσμίες λήγουν αύριο για πληρωμή πρώτης δόσης ένφια και δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή. Ενώ η Τζέννη Κρυθαρά θα μας πει πώς η Ρωσία έφτασε να κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση μέσα στη Μόσχα με ντρόνους.
Μαζικές επιθέσεις, για 25 επιθέσεις με ντρόνους στη Μόσχα. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2. Εδώ δεν είναι απλώς φθινόπωρο, Ελισάβετ.
Τελείως γκρίζος ο ουρανός.
Έχει βαρύνει πολύ, βλέπουμε όλο το λεκανοπέδιο από το στούντιο του Real FM, το έχουμε ξαναπεί. Βαριά συννεφιά, βρέχει σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, προσοχή στους δρόμους. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος τι θα γίνει ως το βράδυ, πού θα βρέχει τις επόμενες μέρες και τι θα γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, προς φθινόπωρο μπαίνουμε. Ναι. Ο Ιούνιος φέτος θα είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Θα πάμε για χειμερινές διακοπές, λοιπόν, όχι καλοκαιρινές.
Νέα Υόρκη Θανάση Τσίτσας και Κωνσταντινούπολη Βάνα Στέλου, γιατί έχουμε εξελίξεις. Τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Erdogan μετά την επανεκλογή του Ερντογάν και την νίκη του στις τουρκικές εκλογές. Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Για να καταλάβω, επειδή βλέπω δύο εκδοχές. Ο Biden είπε στον Ερντογάν πρώτα Σουηδία στο ΝΑΤΟ και μετά F-16, διότι η Τουρκία λέει πρώτα τα F-16 και μετά η Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
Και οι δύο φαντάζομαι ότι μαζί βάλαν στο τραπέζι και τα δύο ζητήματα.
Ναι.
Του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί και αμέσως ο Biden ζήτησε από την Άγκυρα να άρει τα εμπόδια που θέτει στην προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Ερντογάν έθεσε άμεσα το ζήτημα της απόκτησης αμερικανικών F-16 για την Άγκυρα. Σε διάλογο που είχε με Αμερικανούς δημοσιογράφους στο Ντέλαγουρ, γιατί χθες ήταν αργία, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Biden αποκάλυψε ότι ο Ερντογάν θέλει ακόμα να βρεθεί λύση για τα F-16 και εγώ, όπως του μετέφερα, θέλουμε να υπάρξει λύση για τη Σουηδία. Συμπληρώνοντας ότι για το θέμα αυτό θα τα πούν την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, το παζάρι επανέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια δύσκολη εξίσωση, αφού υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις στο Κογκρέσο, αλλά το διάστημα μέχρι τις 10 Ιουλίου, που θα πραγματοποιηθεί και η σύνδεση του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, μέχρι τότε θα αποσαφινιστούν οι προθέσεις των δύο πλευρών και πιθανώς τα ανταλλάγματα που τουλάχιστον εμάς μας αφορούν άμεσα. Ένας από τους συγκυρότερους αναλυτές για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Στίβεν Κουπ, ανέφερε χθες ότι, ότι η Τουρκία επιθυμεί μεν την επανεκκίνηση, reset όπως το λέει, των σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό που υπονοεί είναι ουσιαστική αποδοχή των τουρκικών απόψεων από την Ουάσιγκτον και η ανάλογη προσαρμογή της αμερικανικής πολιτικής. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι ίσως ο Ερντογάν ακολουθήσει ακόμα πιο σκληρή τακτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως ο Ερντογάν υιοθετήσει επιθετικότερη στάση, διεκδικώντας πράγματα όπως το θέμα των F-16. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν βέβαια τη διατήρηση της στρατηγικής τους σχέσης με την Τουρκία. Συνειδητοποιούν ωστόσο ότι το πρόβλημα έγκυται στην ηγεσία της Άγκυρας και προς το παρόν, πέρα από τα συγχαρητήρια του Αμερικανού Προέδρου, ο Λευκός Οίκος θα τηρήσει μια στάση αναμονής για να εξακριβώσει ποιες είναι οι προθέσεις του τις επόμενες 40 μέρες.
Δύο πράγματα, Θανάση. Εγώ βλέπω πρώτον, ανεξάρτητα από το τι λένε και τι ανακοινώνουν, μια πρόθεση της Ουάσιγκτον για να πάει λίγο πιο ζεστά με τον Ερντογάν, να τον κρατήσουν και στο άρμα της Δύσης, μην τον χάσουν. Αυτό καταλαβαίνω, ανεξάρτητα από τις επίσημες ανακοινώσεις. Και το δεύτερο, σημειώνω ότι ο Biden έθεσε ως όρο μόνο την ένταξη, το ναι της Τουρκίας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Κουβέντα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Ναι, απλώς δημόσια έχουμε μόνο αυτό. Δεν είχαμε μόνο και αυτό. Σταμάτα στο Αιγαίο. Είχαμε πες ναι για τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και θα συζητήσουμε για τα F-16.
Πρέπει αυτό να έχουμε. Δούμε όμως και την αντίδραση των μελών του Κογκρέσου και όπως έχουμε ξαναπεί.
Ναι, λέω τι είπε ο Μπάιντεν. Φυσικά.
Δεν είναι μόνο ο Μενέντες, είναι και η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών που έχουν θέσει μια σειρά θεμάτων και στο οποίο πρέπει να δούμε σταδιακά το πώς θα ξεδιπλωθεί αυτό το παζάρι.
Πάντως, εμένα μου κουμπώνει ο Biden με τον Michael McCall, τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, που είπε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πείτε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και θα συζητήσουμε για τα F-16. Η Ελλάδα δεν υπάρχει στο κάδρο.
Είναι ένα συμβόλαιο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ναι, το ξέρω.
Καμία χώρα, όταν έχει εγχώρια αμυντική πολιτική βιομηχανία, δεν θέλει να χάσει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Επομένως, θα παιχτούν στο τραπέζι πάρα πολλά.
Θανάση, σας ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνοπολη, Βάνα, θέλουμε να δούμε την άλλη ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας Biden-Erdogan. Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, διότι καταλαβαίνω ότι ο Biden του είπε πρώτα η Σουηδία μετά τα F-16 και ο Ερντογάν είπε να κλειδώσουν πρώτα τα F-16, να κάνω εγώ την κίνηση για τη Σουηδία. Έχει πρόβλημα η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Βάνα Στέλου. Μας έχει δυσκολέψει η βροχή. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Να πω λοιπόν ότι από την Άγκυρα αυτό το οποίο λένε. Δεν έχουμε τη Βάνα. Ωραία. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν από την Άγκυρα είναι ότι εμείς θέλουμε να κλειδώσουν τα F-16 πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση για την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου. Βάνα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ήμασταν στα F-16, αν
είχε
σε λίγο η γραμμή. Ωραία. Ιμπραήμ Καλίν είπε ξεκάθαρα.
Όχι, μόνο στον Ιμπραήμ Καλίν. Περίμενε. Ναι. Ο Ερντογάν τι είπε στον Biden. Ο Ιμπραήμ Καλίν είπε στη συνέντευξη.
Άρχισε αμέσως το παζάρι.
Έτσι.
Ότι θέλουμε τα F-16 για να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας.
Έτσι. Το ανάποδο λοιπόν από τους Αμερικανούς.
Λοιπόν,
πάμε τώρα στον Καλίν, διότι ο Καλίν την ίδια ώρα λέει έχουμε και εναλλακτικές.
Ναι, η όρη της Τουρκίας είπε καταρχάς είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να προχωρήσει το πρόγραμμα, ωστόσο, όπως είπε, αν όμως δεν προχωρήσει, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικός παράγοντας, όμως τη χώρα μας δεν τη διαβάζουμε μέσω της Ουάσιγκτον.
Λοιπόν, για να μην τα λέμε δύο φορές, θα ακούσουμε τον Καλίν, μας το πει η Ελισάβετ πριν συνεχίσεις, τι ακριβώς και πώς ακριβώς το είπε ο πιθανόν νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, και δεξιχέρι του Ερντογάν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους πρωταγωνιστές που συνάπτουμε σχέσεις. Είναι σημαντικός παράγοντας. Όμως εμείς τον κόσμο δεν το βλέπουμε από την προοπτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Τη χώρα μας δεν τη διαβάζουμε μέσω της Ουάσιγκτον. Δεν επιχειρούμε να καταλάβουμε τη χώρα μέσω των εκεί αναλυτών. Εμείς ως προοπτική μας έχουμε τις σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες του ΝΑΤΟ, τις χώρες του Ισλάμ. Εμείς φυσικά επιθυμούμε να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-16. Είναι ένα σημαντικό μέρος της αεροπορίας μας. Αν όμως δεν προχωρήσει, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Δεν έχουμε σκοπό να συγκρουστούμε. Όμως δεν θα επιτρέψουμε να μας κρατάνε ομήρους. Οι δυνάμεις που πίεζαν την Τουρκία, επειδή δεν είχαν εναλλακτικές, πρέπει να δουν τη νέα πραγματικότητα της Τουρκίας. Αν μπλοκάρετε την Τουρκία με ένα εμπόδιο, τότε η Τουρκία θα βρει έναν άλλον τρόπο. Θα παρακάμψει και θα βρει το δρόμο της.
Και γιατί ακούσαμε Βάνα όλο τον Καλίν, γιατί έχει σημασία ότι ο Καλίν, που μπορεί να είναι ο νέος υπουργός εξωτερικών και πάντως είναι η φωνή του Ερντογάν, λέει ότι βάζει βάζουμε πάνω από τους Αμερικανούς τη Ρωσία, την Κίνα και τις χώρες του Ισλάμ. Για να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο νέος Ερντογάν, θα είναι ο παλιός και ακόμα πιο σκληρός. Επιβεβαιώνονται με το καλημέρα όσοι το προέβλεπαν. Αυτό τώρα. Πάμε στα παζάρια για τη νέα κυβέρνηση Βάνα, γιατί αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη στην Τουρκία. Τι βλέπουμε, καλή είναι υπουργός εξωτερικών.
Λοιπόν, υπάρχει μια πυρετώδης προετοιμασίες, Νίκο. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε την ορκομοσία και τη νέα κυβέρνηση. Οι πληροφορίες λοιπόν έχουν ως εξής. Ξεκινάμε από τον Υπουργό Άμυνας. Φέρεται να παραμένει ο Ακάρ στη θέση του. Ο Υπουργός Ενέργειας, θα τον βρούμε μπροστά μας. Φέρεται να είναι ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Είναι νύμνηθ υπουργός, θα αναβαθμιστεί σε υπουργός. Πάμε τώρα στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι το πολύ σημαντικό. Και εκεί ο Ερντογάν χθες το βράδυ συναντήθηκε με τον πρώην επιτυχημένο Υπουργό Οικονομίας, κουρδικής καταγωγής, τον Μεχμέτ Σινσέκ, ο οποίος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος υπουργός. Τον διαδέχτηκε ο Αλ Μπαϊράκ, θυμόμαστε παλιότερα, αλλά θα έχει και έναν άλλον μαζί του, το Λουτσί Ελβάν, συγγνώμη, πρώην υπουργό οικονομίας και αυτός. Τώρα, για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου έχει ισχυρές πιθανότητες να παραμείνει. Φήμες λένε, βεβαίως, και έχει και πλάτες και είναι και πήρε και πολλούς σταυρούς στην περιοχή της Ατάλειας. Λοιπόν, έχει πιθανότητες σύμφωνα με τις πληροφορίες. Φήμες λένε τον Καλίν ή τον αρχηγό της των μυστικών υπηρεσιών, τον Χακάν Φιντάν. Μάλιστα. Και επίσης, ένας άλλος που θα βρούμε μπροστά μας, να το πούμε και αυτό για το μεταναστευτικό, είναι ο Σοϊλού, ο οποίος παίζεται αν θα είναι. Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες για τον Σοϊλού απόψεις. Δεν τον θέλουν στο κόμμα, όμως έχει ισχυρές πλάτες τον ίδιο τον Μπαρτελή. Είναι άνθρωπος του ΜΕΧΕΠΕ. Αυτά προς το παρόν.
Πολύ ενδιαφέρον. Μέσα σε όλα αυτά συνεχίζει την πτωτική της πορεία η τουρκική λίρα μετά την επανεκλογή Ερντογάν. Και οργανώνεται το Ιμάμογλου. Μας έλεγες πολύ σωστά χθες ότι ο Ιμάμογλου ουσιαστικά έδειξε την επόμενη μάχη με τον Ερντογάν, που είναι η μάχη της Κωνσταντινούπολης. Αυτή που θέλει να πάρει το Δήμο στις δημοτικές εκλογές ο Ερντογάν, και έκανε χθες ηγετική εμφάνιση στη φιέστα, στη μαύρη επέτειο της άλωσης της πόλης.
Λοιπόν, ξεκινάμε τον Ιμάμογλου. Υπάρχει μεγάλη κόντρα στο εσωτερικό του κόμματος, Ιμάμογλου και Κιλιστάρογλου. Μετά την πτώση του Κιλιστάρογλου 4% στις εκλογές, ωστόσο υπάρχουν πολλοί που τον θέλουν στο κόμμα τον Κιλιστάρογλου. Φαίνεται να κερδίζει ο Ιμάμογλου σε αυτή την κόντρα, που είναι πιο επικοινωνιακός και έχει μια ευρεία γκάμα. Απευθύνεται, έχει έρισμα μάλλον από συντηρητικούς θρησκευόμενους έως τους κεμαλικούς, λευκότουρκους και τους Κούρδους. Χθες λοιπόν, ενώ περιμέναμε τον Ερντογάν, δεν έγινε η φιέστα από τον Ερντογάν, έγινε από τον Ιμάμογλου στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Έκανε μια, για την άλωση της πόλης, έκανε μια ηγετικότατη εμφάνιση μετά την ήττα του Κιλιστάρογλου, βάζοντας όμως στο στόχαστρό του τον Ερντογάν ότι χειραγωγεί τη δικαιοσύνη εναντίον του. Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του χρόνου, Μάρτιο 2024, και τους αναλυτές να επιμένουν αυτό που είπαν χτες, ότι σε 10 μήνες θα δοθεί η μεγάλη μάχη Ερντογάν-Ιμάμογλου. Ήδη είπαμε ότι ο Ερντογάν το ίδιο βράδυ που κέρδισε κάλεσε τους ψηφοφόρους του να επιστρέψουν την Κωνσταντινούπολη στο κόμμα του.
Σημειώνω πάντως ότι ήταν εκεί στην Αγία Σοφιά Ιμάμογλου, δεν ήταν ο Ερντογάν. Βάνα, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε Ιμάμογλου.
Είναι φανερό πως το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Φαίνεται πως δεν καταφέραμε να οργανώσουμε την εκστρατεία αγάπης για να εκφράσουμε τη μεγάλη επιθυμία του λαού. Εγώ ξέρω πως η επιθυμία του τουρκικού λαού για αλλαγή είναι μεγαλύτερη από αυτή που βγήκε από τις κάλπες. Τη βούληση του λαού για την αλλαγή θα πρέπει να την ξαναχτίσουμε. Στη χώρα αυτή υπάρχει λαός που επιθυμεί πιο όμορφη, πιο δίκαιη ζωή. Ο λαός επιθυμεί ευημερία, ηρεμία.
Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, την κυβερνοεπίθεση στην καρδιά του ψηφιακού κράτους, στις σημερινές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια. Αυτό που λέγαμε για 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες σε λίγες ώρες μόνο, υπάρχει κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων ότι οι επιθέσεις, αυτό μας έλεγε και ο Σκόψης νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας, αποκρούστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από την εισαγγελία του ΕΡΙΠΑΓΟ και τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τις απαραίτητες ενέργειες. Διαβεβαιώνεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια. Νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε.
Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, είπαμε, και παιδιών και γονέων.
Έτσι.
Πάμε τώρα στο Θεοδόση, γιατί οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα οι τέσσερις αστιφύλακες και ο υπαστυνόμος που συνελήφθησαν στον Εύρο κατηγορούνται ότι βοηθούσαν κυκλώματα που διακινούν μετανάστες, Θεοδόση.
Και με το αζημίωτο βέβαια τα βοηθούσαν, διότι φαίνεται από, έτσι από πληροφορίες, ότι για κάθε γκρουπ που περνούσε τον Εύρο και βρίσκονταν στο ελληνικό έδαφος, οι πέντε συνοριοφύλακες εισέπραταν συνολικά από 8 έως 10.000 ευρώ.
Ισχύει, Θεοδόση, ότι βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό στα σπίτια των πέντε συλληφθέντων?
Συνολικά έχουν βρεθεί 26.000 ευρώ, πάνω από 2.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, τουρκικές λίρες. Μάλιστα, ένας από αυτούς, για να δικαιολογήσει το ποσό, ήταν ότι το είχε κρατήσει στο σπίτι του από την εποχή της καραντίνας, επειδή δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Λέει να μην πηγαίνω στην τράπεζα, να τα έχω στο σπίτι για τις ανάγκες του σπιτιού. Προφανώς. Και μάλλον δεν έγινε πιστευτή η συγκεκριμένη δικαιολογία. Φαίνεται λοιπόν το συγκεκριμένο κύκλωμα, σύμφωνα πάντα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, να δρούσε από τον περασμένο Οκτώβριο. Και τι έκαναν? Ενημέρωναν τουλάχιστον 4 Τούρκους διακινητές για το ποια περάσματα είναι προσβάσιμα. Είναι προσβάσιμα για να βρεθούν οι παράτυποι μετανάστες στην Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν πληροφορίες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων από συνοριοφύλακες που έβλεπαν ύποπτες κινήσεις για τους συναδέλφους τους, κυρίως όσον αφορά τις θερμικές κάμερες, τις οποίες φρόντισαν να αντιστρέψουν σε άλλο τυφλό κομμάτι και να μην σημαδεύουν τα περάσματα.
Τους ενημέρωναν λοιπόν και για τις περιπολίες και για τις θερμικές κάμερες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση, για μια υπόθεση που έχει σοκάρει το σώμα. Μίλησε ο Χρυσοβαλάντης Γιαλάμας, πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Εύρου.
Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι από αυτήν την υπόθεση από χτες. Είναι το δεύτερο περιστατικό που συναντάμε εδώ στις υπηρεσίες μας την τελευταία πενταετία, αλλά όταν είσαι με συναδέλφους της πρώτης γραμμής και αποκαλύπτεται μια τέτοια υπόθεση τόσο σοβαρή, πραγματικά παραμένεις άναυδος και σοκαρισμένος. Ως στιγμής είναι, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι 5 συνάδελφοι, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με πάρα πολλές βαριές κατηγορίες. Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες πώς στηνόταν η δουλειά. Θα το αποδείξουν οι κατηγορίες και η δικαιοσύνη ότι συνεργάζονται με τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και στην Τζέννη Κρίθαρα. Θα ξεκινήσουμε, Τζέννη, από τις κατηγορίες της Μόσχας εναντίον του Κιέβου ότι επιτέθηκε μαζικά με drones εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.
Καλό μεσημέρι, και αυτές οι κατηγορίες, Ελισάβετ, έχονται διαστόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε πως η επίθεση με drones στη Μόσχα σήμερα είναι η απάντηση του Κιέβου στα τελευταία ρωσικά χτυπήματα, με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας να ανακοινώνει ότι η εταιρεοπορική άμυνα κατέστρεψε 8 drones. Το Κρεμλίνο πάντως δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τους κατοίκους της Μόσχας, και μάλιστα για να στείλει το δικό του μήνυμα, σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν εργάζεται κανονικά στο Κρεμλίνο και έχει ενημερωθεί για αυτές τις επιθέσεις. Ενώ ο Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας όσο και οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εργάστηκαν καλά στο να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση. Την ώρα βέβαια που στο Κίεβο είχαμε άλλη μία μεγάλη.
Πάντως, Τζέννη, αν έχουμε ουκρανική επίθεση στη Μόσχα, καταλαβαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι Ουκρανοί είναι μείζον το θέμα, που οι Ουκρανοί χτυπάνε στη Μόσχα. Είχαμε τις δύο επιθέσεις στο Κρεμλίνο, όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Κίεβο ότι ήταν δικά τους τα drones, αλλά εδώ μιλάμε για επιδρομή με δεκάδες drones στη ρωσική πρωτεύουσα. Αν λοιπόν είναι έτσι, παίρνει άλλη τροπή ο πόλεμος. Αν έχουν αποφασίσει ο Ζελένσκι και η ομάδα του να χτυπάνε σε ρωσικό έδαφος και μάλιστα στη Μόσχα, τότε αλλάζουν τα πράγματα.
Η Ουκρανία δεν ανέλαβε ούτε τώρα την ευθύνη, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση
αυτό
του
Κρεμλίνου.
Βεβαίως,
οι επιθέσεις έγιναν, δεν ξέρουμε ποιος έστειλε τα drones.
Υποστηρίζει πως και στις δύο περιπτώσεις κρύβεται το Κίεβο πίσω από τις επιθέσεις. Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν κλείθηκε σήμερα να σχολιάσει αυτές τις επιθέσεις, αρνήθηκε πως το Κίεβο εμπλέκεται άμεσα στην επίθεση με τα drones. Ωστόσο, δήλωσε πως η Ουκρανία χαίρεται παρακολουθώντας τα γεγονότα και προέβλεψε μάλιστα και μια αύξηση αυτών των επιθέσεων.
Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τώρα πάμε και στο Κόσοβο, Τζένι, γιατί εκεί είναι έκριθμη κατάσταση. Έχουμε ισχυρές νατοϊκές δυνάμεις και σερβικά τάγκς στο Κόσοβο. Μια κατάσταση η οποία έχει ενταθεί αφότου είδαμε αλβανικής καταγωγής δημάρχους να αναλαμβάνουν καθήκοντα στην περιοχή του Βορείου Κοσόβου όταν οι Σέρβοι μποϊκόταραν τις εκλογές, τις τοπικές εκλογές.
Παραμένει πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στο Κόσοβο. Εχθές 30 ένστολοι του ΝΑΤΟ και 52 Σέρβοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν στις φοβρές συγκρούσεις. Επικρατεί νέα ένταση από την Παρασκευή, καθώς ο Σέρβος πρόεδρος Μπούτιτς έχει στείλει στρατεύματα στα σύνορα. ο οποίος μάλιστα πρόκειται σήμερα να συναντήσει πρεσβευτές του αποκαλούμενου Κουιντέ του Ηνωμένων Πολιτειών, Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας στο Βελιγράδι, και αργότερα πρόκειται να συναντηθεί με τους πρεσβευτές της Ρωσίας και της Κίνας στη Σερβία. Να θυμίσουμε πως την Παρασκευή η αστυνομία του Κωσόβου επενέβη σε 4 πόλεις στο βορρά για να διαλύσει συγκεντρώσεις του σερβικού πληθυσμού που εμπόδιζε τους εκλεγέντες δημάρχους να αναλάβουν καθήκοντα. Οι δήμαρχοι αυτοί εξελέγησαν σε εκλογές της 23 Απριλίου χωρίς τη συμμετοχή των σερβόφωνων, και βέβαια η προσέλευση
ναι, είχαμε συμμετοχή μόνο 4%, ναι, κάτω του 4%.
Και η σερβική κοινότητα στο Βόρειο Κόσοβο θεωρεί μη έγκυρο το αποτέλεσμα και εμποδίζει τους αλβανόφωνους δημάρχους να εισέλθουν στα δημόσια κτίρια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ζωντανά ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, συντονιστής της νέας εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω από το πρωί Ελισάβετο ότι στα βασικά θέματα του κόμματος, εκτός από την κυρία Τσαπανίδου, εκδίδει ανακοινώσει και ο κύριος Τεμπονέρας. Άρα καταλαβαίνω ότι θα τον δούμε σε πολύ ισχυρό ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Είναι σημαντικό ότι είναι μαζί μας, να το γνωρίσουμε και να δούμε τις θέσεις του και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και...
έχουμε οικονομικές υποχρεώσεις, δεν ξέρω αν το έχουμε ξεχάσει, αλλά αύριο λίγη η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
Θα μας τα πεις. Και επίσης κοινωνικός τουρισμός.
Ναι, ναι, άνοιξε και με το που άνοιξε έπεσε η πλατφόρμα.
300.000 επιταγές για δωρεάν διακοπές. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τώρα πια δεν φαίνεται τίποτα στο λεκανοπέδιο, Ελισάβετ. Βαριά συννεφιά.
Νομίζω ότι έρχεται
πολύ βροχή. Περιμένουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Λοιπόν, πάμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο επικεφαλής της, ο συντονιστής της νέας εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας από το Real FM και καλό ρίζικος.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πρέπει να πω ότι έψαξα λίγο να μάθω για σας, γιατί άκουσα ότι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είστε το νέο μεγάλο δυνατό όνομα, έτσι ακριβώς μου το λένε. Είστε 38 ετών, σωστά?
Είμαι λίγο μεγαλύτερος, είμαι στα 41.
41, αλλά... άρα είστε πολύ μικρός, δικηγόρος, εργατολόγος, πρώην γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και είχατε, νομίζω ήσασταν δεύτερος σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή, πες τέτοιο καιρό, στην ψηφοφορία.
Ήμουν τρίτος για όση σημασία έχει αυτό, νομίζω.
Μεγάλη σημασία, γιατί αν δούμε ποιους έχετε περάσει όλα τα βαριά ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και κουβαλάτε και ένα πολύ βαρύ όνομα, διότι είστε γιος, μια ιστορία που εγώ το είχα κάνει ως ρεπορτάζ τότε, πολύ μαύρη, τη δολοφονία του πατέρα σας, τον Νίκο Τεμπονέρα, από τον Γιάννη Καλαμπόκα το 91 στην Πάτρα. Εσείς λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αναλαμβάνετε ένα πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, την δεύτερη περίοδο που θα ζήσουμε ως 25 Ιουνίου, και θέλω να σας ξεκινήσω από τα βαθιά κατευθείαν. Διότι έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σκέρτσος, και ουσιαστικά σας κατηγορεί ότι περιφέρεται ως φόβητρο και σκιάχτρο την παντοδυναμία Μητσοτάκη, απαξιώνοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Και λέει, σας θέτω τα ερωτήματα για να απαντήσετε, γιατί δεν είχαν τεθεί παλαιότερα θέματα παντοδυναμίας κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, άλλων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας? Κινδυνεύει η δημοκρατία από την ίδια τη δημοκρατία, επειδή έχει πάρει 40% η Νέα Δημοκρατία? Εάν είχατε νικήσει εσείς με 40%, θα μιλούσατε για νίκη του λαού ή για κίνδυνο για τη δημοκρατία? Τι λέτε?
Καταρχήν, στο ερώτημα το κατά πόσο κινδυνεύει η δημοκρατία από τη συμπεριφορά μιας κυβέρνησης με βάση τα πεπραγμένα της προηγούμενης τετραετίας, νομίζω ότι ο κύριος Σκέρτσος θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις σχετικές αναφορές. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τα σκάνδαλα, τις απευθείες αναθέσεις, το σκάνδαλο βεβαίως των υποκλοπών και μια σειρά από γεγονότα, τα οποία μας έχουν κατατάξει στις πιο χαμηλές θέσεις διεθνώς όσον αφορά τα ζητήματα και δημοκρατία, κράτους δικαίου, ελευθερία του τύπου και μια σειρά από άλλες, άλλα μελανά χρώματα.
Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα, η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού ήταν 41-20, κύριε Τεμπονέρα.
Εντάξει, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορεί να είναι η απάντηση για όλα το 40%. Αυτό, αν θέλετε, έχει και ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, ούτε μπορεί να λειτουργεί βεβαίως αυτό ως πλυντήριο.
Έλλειμμα δημοκρατίας. Πλυντήριο, συμφωνώ. Αλλά έλλειμμα δημοκρατίας η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού.
Έλλειμμα δημοκρατίας, δεν είπα την έλλειμμα δημοκρατίας. Είπα ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί ως απάντηση για όλα τα ζητήματα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως κρίθηκε. Βεβαίως εμείς σεβόμαστε το αποτέλεσμα και την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πάβει να υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία όχι μόνο το κόμμα μας, αλλά και διεθνείς φορείς και οργανισμοί έχουν, αν θέλετε, σχετικές αναφορές, οι οποίες έχουν, αν μη τι άλλο, σπιτεύσει πρακτικές τέτοιες, και μιλάω όχι μόνο για μη κυβερνικές οργανώσεις, αλλά και όργανα του Κοινοβουλίου, θυμίζω την Επιτροπή Πέγκα
και μια σειρά από άλλες.
Ωστόσο, κύριε Τεμπονέρα, επειδή αυτά είναι πίσω και μπροστά μας είναι οι νέες εκλογές, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς λέτε ότι παντοδυναμία Μητσοτάκη είναι κίνδυνος, άρα πάμε να την ψαλιδίσουμε. Είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνεδρίαση ότι πάμε να αποτρέψουμε την εφιαλτική προοπτική μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης δεξιάς. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η πρότασή σας ποια είναι? Γιατί ο ελληνικός λαός, από ό,τι καταλαβαίνω, έδωσε 41% στο σενάριο μιας σταθερότητας. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η αντιπρόταση? Νέες εκλογές, αυτοπροτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καταρχήν, εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε σαν αριστερό ανάχωμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτή προκύψει και αν έτσι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Από την έννοια αυτή, εμείς έχουμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτή είχε διατυπωθεί βεβαίως.
Πριν πάτε σε αυτό, θα μιλήσουμε για την κυβερνητική πρόταση. Κύριε Τεμπονέρα, το ερώτημά μου είναι άλλο, ίσως δεν το καταλάβατε. Λέω, εάν εσείς λέτε όχι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, τι προτείνετε? Προτείνετε τρίτες εκλογές? Λέτε ότι θα κερδίσετε εσείς και θα συνεργαστείτε με ποιον? Άρα, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία?
Έχουμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Έχουμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης αναλογικής. Mm. Η στρατηγική της απής αναλογικής προφανώς και δεν λειτουργήσε και αυτό το αναγνωρίσαμε και εμείς διά του Προέδρου μας πριν από μερικές ημέρες. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, οι εκλογές οι οποίες ξεκινάνε ξανά από την αρχή, χωρίς να παραβλέπουμε τις αντιξότητες και τον τελεσμένο τέλος πάντων πολιτικό σχετισμό, εμείς φιλοδοξούμε να πείσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες και να αξιολογηθούμε ως προς αυτό.
Δεν με απαντάτε όμως τι σημαίνει μία αυτοδυναμία. Μία αυτοδυναμία σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι αν πάρω 149 θα πάω σε τρίτες εκλογές. Αυτό είναι παραλυσία, άρα πάω σε τρίτες εκλογές. Αυτό θα επιδιώξετε?
Εμείς θα επιδιώξουμε να καταθέσουμε στους πολίτες την κυβερνητική μας πρόταση και από εκεί και πέρα ένας παράγοντας ο οποίος ναι είναι στο τραπέζι είναι να μην έχουμε μια γαλάζια παντοδυναμία και όχι αυτοδυναμία, η οποία μπορεί να φέρει πάρα πολύ μεγάλες και δύσκολες καταστάσεις για τους Έλληνες πολίτες.
Αλλά διευκρίνηση, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
Όταν λέτε παντοδυναμία και αυτοδυναμία, ο στόχος σας είναι η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει τις εκλογές, να μην έχει 20 μονάδες διαφορά, αλλά πολύ λιγότερη, ή να μην έχει καν 151 βουλευτές? Τι από τα δύο λέτε?
Κύριε Σαβεράκη, οι κάλπες είναι άδειες. Και υπό την έννοια αυτή, εμείς
φιλοδοξούμε
να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Καταλαβαίνω για τη Νέα Δημοκρατία τι λέτε.
Μα δεν μπορώ να σας πω τι λέω για τη Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα, με βάση το συσχετισμό, θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά.
Δεν μου απαντάτε όμως τι σημαίνει παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Να μην έχει τόσο μεγάλη διαφορά ή να μην έχει αυτοδυναμία? Τι από τα δύο?
Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει κατά την άποψή μας να έχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι σαφές.
Έτσι λοιπόν, να μην έχει αυτοδυναμία.
Να μην έχει, βεβαίως.
Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει? Να πάμε σε νέες εκλογές, αφού δεν θα έχει αυτοδυναμία? Δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα.
Την πρωτοβουλία των κινήσεων σε μια τέτοια εξέλιξη, όπως ξέρετε, την έχει το πρώτο κόμμα.
Έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ότι εγώ θα πάω στις τρίτες εκλογές. Δεν κυβερνάω και με 149.
Άρα λοιπόν, το βάρος της όποιας αστάθειας, το οποίο προσπαθούν κάποιοι να καταλογίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βαραίνει το ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση αυτή, βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία. Αν αποφασίσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και πορευτεί με τη λογική αυτοδυναμία ή χάος, για το χάος ή την αστάθεια που πρόκειται να προκληθεί, εάν μη τι άλλο δεν μπορεί να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν δώσω το λόγο στην είναι σαφές αυτό που είπατε τώρα. Πριν δώσω το λόγο στην Ελισάβετ, ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η πρότασή σας έχει καλύτερες πιθανότητες να περάσει στους πολίτες, γιατί η προηγούμενη δεν πέρασε, γιατί όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Τσίπρας, οι πολίτες ψήφισαν σταθερότητα, ενώ εσείς δεν πείθατε ότι υπάρχει προοπτική στην προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν βρίσκατε εταίρο. Τώρα που πάλι δεν έχετε εταίρο, η θετική σας, δεν λέω να μην έχει αυτοδυναμία, η θετική σας πρόταση ποια είναι? Να έρθετε εσείς πρώτοι και να κυβερνήσετε με κάποιον? Γιατί ο πολίτης λέει, εμένα με νοιάζει ποιος θα με κυβερνήσει. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό που λέτε, δεν θα είναι ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κανείς δεν θα έχει 151.
Εμείς λέμε ότι καταθέτουμε μια κυβερνητική πρόταση και είμαστε κόμμα εξουσίας. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε να είμαστε, αν μας το επιτρέψει ο ελληνικός λαός, καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, τη δυσκολία και το σχεδιασμό που έχει διαμορφωθεί, να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα όμως.
Άρα πάτε και για τη νίκη.
Εμείς πάμε, προσέξτε, δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι εμείς εθεροβατούμε ή ότι παραβλέπουμε το αποτέλεσμα.
Όχι, στόχο του. Το λέω.
Αυτό έχουμε στρατηγική κόμματος εξουσίας. Όταν θες να κυβερνήσεις, βεβαίως φιλοδοξείς να είσαι πρώτο κόμμα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν,
Και παρά τις δυσκολίες, αυτή είναι η φιλοδοξία και ο στόχος μας. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ήδη μια κρίση του ελληνικού λαού. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν έγινε μια προγραμματική αντιπαράθεση με ευθύνη κυρίως στη Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη περίοδο.
Δεν αναφέρθηκα εγώ σε αυτό. Δεν αναφέρθηκα. Μιλώ για το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Θα έρθουμε στο θέμα το προγραμματικό. Δεν είπα καθόλου. Αν και πιστεύω.
Στην προηγούμενη περίοδο, νομίζω ότι επιρρύψατε μια μικρή ευθύνη που είναι υπαρκτή βεβαίως και σε εμάς όσον αφορά τη στρατηγική και τον εγκλωβισμό μας στην απλή αναλογική. Αυτό βεβαίως δεν επέτρεψε να γίνει μια προγραμματική αντιπαράθεση και αναλωθήκαμε ουσιαστικά το ποιος θα κυβερνήσει, με ποιον θα κυβερνήσει κ.ο.κ.
Άρα...
Αυτή λοιπόν η συνθήκη δεν υπάρχει πια. Εδώ μιλάμε για σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, οπότε τον πρώτο λόγο μοιραία σε αυτό το νέο περιβάλλον παίρνουν τα προγράμματα.
Μήπως κινδυνεύετε λοιπόν, όμως κύριε Τεμπονέρα, μήπως κινδυνεύετε να πέστε και αυτή τη φορά στην ίδια παγίδα? Ναι, την προηγούμενη φορά ήταν η απλή αναλογική και ήταν η συζήτηση η οποία περιστρεφόταν γύρω από το ποιες θα είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες και αν μπορούν να υπάρξουν. Και τώρα όμως γίνεται μία συζήτηση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα, αν ακολουθηθεί αυτό που λέτε εσείς, να μην υπάρχει μία αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
Μα επαναλαμβάνω, εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε, αν θέλετε, πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Αλλά υπό την έννοια αυτή, αν αυτό δεν συμβεί και δεν μας κατατάξει πρώτος ο ελληνικός λαός, μοιραία η ευθύνη για την όποια εξέλιξη θα πέσει στο πρώτο κόμμα. Αν λοιπόν κάποιος ισχυρίζεται ή πορεύεται στη λογική αυτοδυναμία ή χάος, εμείς δεν έχουμε θέση.
Κανείς δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με κανέναν από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Τεμπονέρα. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε εσείς με τα δεδομένα τα σημερινά.
Αυτό νομίζω όταν εμείς είχαμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τίναμε, αν θέλετε, χείρα φιλίας ή επιδιώκαμε πολιτικές συνενέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και αν αυτό αποδεικνύονταν καταστροφικό για εμάς, αν μη τι άλλο, αυτό δεν μπορεί να καταλογίσετε στο δικό μας πολιτικό χώρο. Νομίζω ότι αυτό λίγο μας αδικεί. Υπό την έννοια ότι εμείς κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια και εκεί υπήρχε ένα κατευθυνμένο πρόγραμμα πάνω στο οποίο οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις καλούνται να τοποθετηθούν. Τώρα, αν επικράτησαν οι μικροκομματικές κομμότητες, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει θα αξιολογήσουμε στο μέλλον.
Πάμε τώρα στο πρόγραμμά σας. Είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ήσασταν δίπλα του, να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις και προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάτε ως ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές με το ίδιο πρόγραμμα και απλώς θα το λανσάρετε καλύτερα?
Εμείς θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας δεν πάσχει. Υπό την έννοια αυτή, είπα και προηγουμένως ότι θεωρούμε ότι η προγραμματική συζήτηση δεν έγινε. Δεν έγινε συζήτηση.
Όταν λέτε επανασυστήσετε, θα το παρουσιάσετε καλύτερα. Θεωρείτε ότι δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε?
Βεβαίως. Θεωρούμε ότι δεν επιτράπη να γίνει λόγω της απλής αναλογικής μια συγκεκριμένη προγραμματική συζήτηση. Και υπό την έννοια αυτή, στοχευμένες ομάδες, οι οποίες, αν θέλετε, δεν μας προτίμησαν στην τάση της προηγούμενης Κυριακής, εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε με ακόμα καλύτερο τρόπο να καταλάβουν τις θέσεις μας, να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε πιο πιστικοί, αλλά και αν θέλετε να είμαστε και πιο τεκμηριωμένοι.
Μήπως δεν έφταιγε, κύριε Τεμπονέρα, η παρουσίαση, αλλά έφταιγε ότι αυτό καθεαυτό το πρόγραμμα έταζε πολύ περισσότερα από όσα έταζαν τα άλλα, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, και είχατε πάντα απέναντί σε κάθε συζήτηση την ένσταση ότι δεν το έχετε κοστολογήσει? Ότι εσείς λέτε ότι κοστίζει 5,5 δισεκατομμύρια το πρώτο χρόνο και η Νέα Δημοκρατία σας έλεγε 83. Αυτή τη φορά είστε έτοιμοι να κοστολογήσετε πραγματικά το πρόγραμμα, ώστε να μην δέχεστε την κριτική ότι τάζετε τριπλά, τετραπλά, πενταπλά και πολύ παραπάνω από όσα υπάρχουν χρήματα για να τα υλοποιήσετε?
Η Νέα Δημοκρατία αρχικά έλεγε ότι στοιχίζει 27.
Και κατέληξε στα 83.
Μετά έρθε στα 83. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό και μόνο αποδεικνύει ποια είναι η αξιοπιστία τη όποια κοστολόγηση έχει γίνει. Εγώ δεν μένω σε αυτό όμως. Περισσότερο
ναι,
νομίζω
γι' αυτό
ότι...
ζητήθηκε το πρόγραμμά σας, ότι οι πολίτες αγόρασαν σε εισαγωγικά τα λιγότερα και σίγουρα, παρά τα περισσότερα και έολα. Αυτό είναι ο αντίλογος που σας καταλογίζουν.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί το ίδιο ερώτημα δεν είδα να τίθεται, για παράδειγμα, σε προσώπους της Νέας Δημοκρατίας και δεν άκουσα και κανένα νούμερο, αν θέλετε.
Εγώ το έχω θέσει και μάλιστα από αυτή την ώρα έχουμε κάνει debate Σκυλακάκη-Δραγασάκη και ο κύριος Δραγασάκης επί 10 λεπτά πυροβολούσε τον κύριο Σκυλακάκη για το ίδιο πράγμα. Άρα μην το λέτε σε μένα.
Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Το απευθύνω ως ερώτημα, αν θέλετε, προς τη Νέα Δημοκρατία για το ότι μας κατηγορεί για μια μη κοστολόγηση, ενώ δεν έχω δει κανένα νούμερο να παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή από τους εκπροσώπους του Οικονομικού Επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ξέρετε, όταν καταθέτει ένα προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός έχει έσοδα, έχει και έξοδα. Εδώ μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Η δική μας αντίληψη έχει να κάνει με την έκτακτη φορολόγηση και εκεί, αν θέλετε, στοιχεύει και πατάει πάνω των πολύ μεγάλων υπερκερδών που έχουν σωρευθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κέρδη, υπερκέρδη, μάλλον τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι τα διηγητήρια, είτε είναι οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, ή αν είναι, αν θέλετε, και τις τράπεζες ακόμα, οι οποίες και αυτές έχουν φορέσει μεγάλα κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων, στην Κυριακή δηλαδή κατάσταση την οποία αντιμετωπίσαμε τους προηγούμενους μήνες. Από εκεί λοιπόν έχουμε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τα χρήματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί και πέρα όμως, επέστρεψα μου να πω ότι μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παραγωγικό υπόδειγμα, το οποίο στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στηρίζεται στη ρευστότητα της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, την οποία τη θεωρούμε πραγματικό στελοβάτη της ελληνικής οικονομίας.
Ναι.
Δεν θα πάμε σε μια λογική διοχέτευση των ταμείων, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε λίγες επιχειρήσεις, αλλά φροντίσουμε είτε μέσω της
κύριε Τεμπορέρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να κλείσουμε, μία απάντηση προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδικεί να είναι αυτό την επόμενη μέρα των εκλογών η αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα σας έχει κατηγορήσει Πολάκης ότι έχετε γίνει χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριακού Μητσοτάκη.
Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε σκυλοκαυγά με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Υπό την έννοια αυτή, έχουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο μας οριοθετεί και ιδεολογικά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς, για παράδειγμα, για να το κάνω πολύ πιο ορισμένο, μιλάμε για ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Αν δεν κάνω λάθος, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και σε μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς αναφερόμαστε στην ανάπτυξη του δημοσίου ελέγχου της ΔΕΗ, κάτι το οποίο δεν βάζει το ΠΑΣΟΚ. Και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Εμείς μιλάμε για ένα συντεχνικό πακέτο το οποίο θα συνιστά ενίσχυση εισοδήματος.
Μάλιστα. Για άρα δεν το είπατε, κύριε Τεμπονέρα, δεν μπαίνετε σε σκυλοκαυγά με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα.
Όλα αυτά λοιπόν μας οριοθετούν ιδεολογικά, εκλογικά και πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ. Και σε κάθε περίπτωση ο λαός μας έχει κατατάξει ως ηγέτιδα δύναμη στον προοδευτικό χώρο και έτσι πρόκειται να απορριφθούμε στις εκλογές.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο συντονιστής της νέας εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας. Θα σας στείλουν οι πολίτες, κύριε Τεμπονέρα. Εγώ πρέπει να πω δημοσιογραφικά ότι ακούγεστε σαν έτοιμος από καιρό. Άρα καταλαβαίνω ότι. Θα είστε ένα δυνατό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις σας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τεμπονέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αύριο κλείνει ο μήνας και έρχονται οικονομικές υποχρεώσεις. ΕΝΦΕ και επιστρεπτέ. Εσύ, Σταύρο Πιεράκου, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς περιμένουμε. Εσύ.
Όπως ανέφερε η Ελισάβετ, ο χρόνος τρέχει. Αύριο λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΜΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε έως 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπει το δοσολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ή σε 12 άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα τους. Βέβαια, υπάρχει και δυνατότητα για περισσότερες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών. Όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή, όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως αύριο, θα πρέπει να επιστρέψουν με τόκο και φάπαξ τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχουν λάβει. Η φάπαξ και έντοκη εξόφληση των ποσών της επιστρεπτέας που βεβαιώθηκα με ραβασάκι που έχει στείλει ανεξάρτητη αρχή στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Και να πούμε επίσης ότι από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού και στο real.gr και στο enikos.gr μπορούν οι ακροτές του Real FM να δουν τις λεπτομέρειες, ποιοι είναι δικαιούχοι, σε ποιες περιοχές μπορούν να πάνε 6 μέρες, 10 ή και 12 στην Εύβοια. Είναι 12 μέρες δωρεάν διακοπές.
12 μέρες στην Εύβοια, 10 Λέρο, Λέσβο, Χιο και Νομοέλ.
Αλλά ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που έπεσε η πλατφόρμα από τις αιτήσεις. Υπομονή, υπάρχει χρόνος.
Με λίγοντα του αφημί το κάνουμε για να ξέρετε. Οπότε πρέπει να βρείτε το σχετικό πίνακα και να δείτε πού
να
ανήκετε.
Πω ότι έχει πολύ ισχυρή καταιγίδα, θα μας τα πείτε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αυτή την ώρα σε κάποιες περιοχές της Αττικής και αναφέρονται διακοπές ρεύματος στο Νέο Φάληρο, τα Νότια Προάστια και το Νέο Κόσμο.
Αθλητικά.
Ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης, θα σας πω ανάποδα, κ. Σταυρακάκη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ θα σας πω 1,2 δισεκατομμύρια Μέση. Είναι δυνατόν να του δίνουν 1,2 δις
γιατί
για
από εμάς τα παίρνουνε.
Συγγνώμη, 1,2 λοιπόν, δις για πόσα χρόνια.
Η Αλ-Χιλάλ τη Σαουδική Αραβία.
Είναι αντίπαλος του Ρονάλντο.
Ναι, δίνει στο Μέση 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για διετές συμβόλαιο. Εάν γίνει, θα είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Μέση θα εισπράττει ετησίως περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Για να γίνει αντιληπτό.
Ο Ρονάλντο παίρνει 250 για να
καταλάβουμε. Για να γίνει αντιληπτό, αυτό πρέπει να πούμε ότι ο Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ παίρνει 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
500 τριετία νομίζω όλα
μαζί. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβό πληρωμένο αθλητή στον κόσμο.
600 εκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Ωραία, θα σου αφήσω χρόνο να μου πει πόσα θα παίρνει το λεπτό ο Μέση. Πάμε σε άλλη.
Πάντω δεν τα παίρνει από εμά.
Πάμε σε άλλη.
Λοιπόν, ο ομοσπονδιακό τεχνικό Κουστάβο Πογιέτ πριν από λίγη ώρα τοποθετήθηκε στο θέμα τη μη κλήση του Κώστα Φορτούνη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια με Ιρλανδία και Γαλλία για τα προκριματικά του Euro. Στην εθνική έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να επιλέξει του παίκτε που παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Για αυτού του δύο αγώνε αυτοί είναι οι παίκτε που θέλουμε. Τίποτα αν δεν άλλαξε σε σχέση με τον Κώστα, είπε συμπληρώνοντας ότι εάν καλούσα το Φορτούνη θα έπρεπε να αλλάξουμε το σύστημα σε 4-2-3-1 για να ταιριάξει καλύτερα και να παίξει το καλύτερο δυνατό. Εάν τον καλούσα θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα. Για μένα ο Μπακασέτας δεν αγγίζεται. Βλέποντας και τα γκολ που έχει βάλει, ήταν απογοητευμένος ο Φορτούνης, ήταν το πιο δύσκολο τηλεφώνημα που έπρεπε να κάνω, αλλά και δύο ώρες το εξηγούσα ότι πώς δεν άλλαζε η απόφαση. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για λόγους συστήματος στο παιχνίδι ο Πογιέτ δεν κάλεσε τον Κώστα Φορτούνη. Το δεύτερο εισιτήριο για τα τελικά της Basket League κρίνεται σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στο κλειστό του ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι. Στον 5ο ημιτελικός διοργάνωσης. Ισόπαλες 2-2 στις νίκες είναι οι ομάδες. Και όποιο κερδίσει σήμερα θα παίξει τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9.500.000 ευρώ θα προχωρήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στις 19 Ιουνίου.
Λοιπόν, έκανα τη διαίρεση. Ο Μέση θα παίρνει 68.493 ευρώ την ώρα.
Αν πάει. Γιατί παίζει φυσικά, περιμένει και μια πρόταση από την Μπαρτσελόνα που δεν έχει έρθει.
68.000 την ώρα.
Ναι, εντάξει.
Okay.
Γιατί σε βλέπω λίγο ταραγμένο με αυτά. Δεν τα έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στον Ολυμπιακό που η άφηξη του Αντώνιο Κορδόν στην Αθήνα θα σηματοδοτήσει την έναρξη των επίσημων ενεργειών του Ολυμπιακού για το ρόστερ της νέας σεζόν. Πρώτο μέλημα παραμένει η πρόσληψη νέου τεχνικού με τους κυρίους στόχους να είναι από την Ισπανία. Η τουρκική Samsung Sport προσθέθηκε στις ομάδες που θέλουν τον Μπακαμπού με τον Ολυμπιακό να περιμένει την απάντηση του παίκτη στην πρόταση για νέο συμβόλαιο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό προανήγγειλε σε δηλώσεις του Γιάννη Βιλά, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις στην καριέρα του. Τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1141 ευρώ το λεπτό.
Δεν θα μπορέσει να
τελειώσει. Πρέπει να το ξεπεράσει πάντω.
Λοιπόν, πρέπει να το ξεπεράσει. Λοιπόν, εγώ να πω ότι στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει ο Γιασμίν Κούρτιτς αφού δεν επεκτείνεται το συμβόλαιο του Σλοβαίνου Μέσου. Τέλος, στο NBA οι Miami Heat επικράτησαν 103-84 των Celtics στον 7ο τελικό της Ανατολής. Έκαναν το 4-3 στις νίκες. Προκρίθηκαν στο τελικό του NBA. Θα παίξουν με τους Denver Nuggets. Πρώτο παιχνίδι στο Denver στις 2 Ιουνίου. Και θέση για όσα γίνονται στο Κόσοβο πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Το κοσφυροπέδιο είναι η καρδιά της Σερβίας, σταματήστε τη βία. Έγραψε την υπογραφή του στην κάμερα ο Σέρβος Άσος μετά την νίκη του 3-0 επί του Αμερικανού Κοβάσεβιτς στον πρώτο γύρο του Ρολάντ Γκαρός με αφορμή τα επεισόδια που γίνονται στο Κόσοβο. Ο Σέρβος με πονάει πολύ αυτό που συμβαίνει στο Κόσοβο, πρόσθεσε, κινδυνεύει φυσικά με τιμωρία γιατί ασχολείται με τα πολιτικά σε μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το Ρολάντ Γκαρός.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σαβρακάκη. Επί του πιεστηρίου βλέπω ανακοίνωση νέο γύρο σύγκρουσης, να το βραδινό θέμα. Μετά τα όσα έλεγαν ο κύριος Δουδονής και η κυρία Χρονοπούλου από το Πασόκ για νέους φόρους. Ο Άκης Κέρτσος, μαρτυριάριδες νούμερο 2 λέει. Μετά τον Γιώργο Κατρούγκαλο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε τους μαρτυριάριδες του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω πού θα πάει η προεκλογική αντιπαράθεση.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά αρνητικά γίνεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εύα Οικονομάκη μαζί μας με την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς, Ελισάβετ, πιέσεις δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.262,62 μονάδες. Με πτώση 1,10% και τζίρο στα 51,90 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Απώλειες 0,5% μετρά ο Φούτσι στο Λονδίνο. Στο μείον 0,44% βρίσκεται ο ΚΑΚ στο Παρίσι. Και άνοδο 0,46% σημειώνει η τάξη Φραγκφούρτη. Στα 75,81 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Με τόσο βαριά συννεφιά δεν νομίζω ότι θα την γλιτώσουμε την βροχή. Είναι έτσι, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, θα χρειαστούμε αμπρέλα.
Καλό βράδυ, Παναγιώτη.
Άλλη μια μέρα για να τελειώσει από τους ομάγιους. Η αλήθεια είναι ότι έχει βγάλει καταιγίδες στην Αττική, ήδη έχει βρέξει αρκετές περιοχές. Να πούμε μέχρι τις 5 ώρα για την Αττική, ακόμα ενδέχεται να βρέξει κάπου τοπικά. Μέχρι 3 και 10 πάντως, από τους σταθμούς που βλέπω, έβρεχε. Και να πούμε ότι και αύριο θα είναι μεσημέρι απόγευμα για την Αττική πάλι πρόσκαιρη βροχή.
Σήμερα καταρχήν θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό στο βράδυ με τις βροχές, Παναγιώτη.
Όχι το βράδυ, όχι. Να είναι μέχρι 5-6 βροχές.
Όπως βλέπω βαρύ το καιρό, πολύ συνεχιστεί.
Ναι, είναι τα σύννεφα αυτά τώρα και αναπτυγμένα. Έχουν κατακόρει κανένα.
Άρα για λίγες ώρες ακόμα μπορεί να βρέξει σε κάποιες περιοχές.
Μπορεί να βρέξει ακόμα. Έχει βρέξει αρκετά εκεί γύρω από την Ημιτό επιτοπλίστων. και αισθάνομαι αλλιώς και ήδη έβρεξε αρκετά. Λοιπόν, τώρα για αύριο είπαμε πρόσκαιρη βροχή, καταιγίδα μεσημέρι, απόγευμα για την Αττική. Την Πέμπτη μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο πάλι μεσημέρι. Και κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι θα σταματήσουμε.
Άρα και που φεύγει ο Μάιος και μπαίνει ο Ιούνιος, τύχες για τύχα πάντα.
Η πίτα αισιόδοξη είναι ότι νομίζω την Παρασκευή, αν και θα βρέξει με ένα σύστημα που περνάει από τα νότια, όχι καταιγίδες, το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στην Αττική δεν έχουμε βροχές και θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στις 28-29 βαθμούς.
Καλοκαίρι λοιπόν.
Θα είναι η αίσθηση καλοκαιριού. Για τη χώρα βέβαια έχουμε τώρα.
Από Παρασκευή είπες ή από Σάββατο, Παναγιώτη?
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
Άρα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στην Αττική, στην υπόλοιπη χώρα θα βελτιωθεί.
Στην υπόλοιπη χώρα θα βελτιωθεί και στην υπόλοιπη χώρα Σάββατο και εκεί Δευτέρα. Δεν θα είναι δηλαδή ο βαρύς ο καιρός, ο άστατος που θα είναι και αύριο. Και τώρα έχουμε καταιγίδες αρκετές θεωρητικά και αύριο περιμένουμε. Το βράδυ μάλιστα και στην Κρήτη πάλι θα βρέξει. Με την Πέμπτη είπαμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα περιορίζεται η αστάθεια, πάλι μεσημέρι απόγευμα. Την Παρασκευή με ένα σύστημα που θα κινηθεί από την Δυτική Πελοπόννησο στα νότια, θα βρέξει καλά στην Πελοπόννησο, θα βρέξει όμως και σε Κυκλάδες Κρήτη που δεκάνησα για την Πέμπτη, με συγχωρείτε για την Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο και Ιόνιο καιρός, γενικά έτος καλοκαίρι όπως το φανταζόμαστε, τα παραθαλάσσια καλός καιρός. Κάποιες μπόρες βέβαια το Σαββατοκύριακο κυρίως και Δευτέρα στα βόρεια.
Εγώ κρατώ τα καλύτερα νέα για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ένα καλύτερο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, βελτιωμένο καιρό και ανεβασμένη θερμοκρασία στους 28-29 βαθμούς. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, να πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλη. Και με την πρόγνωση του καιρού, μετά κάπως καλύτερα νέα, Ελισάβετ.
Ας ελπίσουμε.
Επιτέλους, έρχεται κάτι.
Και θα δούμε κιόλας.
Είναι Ιούνιος. Και είναι φθινοπορεινός ο καιρός. Φτάσαμε στο τέλος, 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγού και η Κασιάνη Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.